galabuna waxaan dhageystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galabsniina bisha July waa 12 sanadka 2017 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 midriban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya Saare Cidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Cabdi.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay duqeyn ka dhacday gobolka shabeelaha hoose lagu dilay sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Xaqiiqo way waa ejisaa nimanka cadowga ee Al-Shabaab in lagu duqeeyay meel u dhexeysa Bariri iyo Awdheegle, tuulayna oo bulbeen meel u dhow. Haddee duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay. Cadowga waa uu saarnaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale oo ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey.
waxaad kaloo maqli doontaan maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta ayiday xukun dila oo horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ugu riday askari ku eedaysnaa inuu dilay wasiirka hore ee howlaha guud.
maxkamadda markii oo ficaanka la soo qaatay daraasay sameysay oo ah in dalka la aqiyo wixii CED soo qortay iyo go'aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyey. kadib maxkamaddii ayaa la qaaday. waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku dhacno kiiskii oo dilka ka soo aynaan dhacno.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa kulan degdega oo dhinaca amniga oo ay lahaayeen madaxweynaha Soomaaliya iyo saraakiisha hay-adaha amniga oo goor dhaweeyta la soo gabagabeeyey.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. war-saxaafadeed soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan July wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka kadib markii ay heshay warar lagu howlgeli karo oo sirdoon saxawata ay qaaday weerar guuleystay kaasoo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in wax dhibaato ahi aanay shicibka soo gaarin. war-saxaafadeedka waxaa lagu xusay in howlgalku ka dhacay meel ku dhow deegaanka Tooro-Tooro ee Koonfurta Soomaaliya. war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in weerarka la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulafada gobolka iyadoo lagaga hortegayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidamada Soomaaliya. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaalida iyo xulafadeenna si aanu u burburino Al-Shabaab islamarkaasna aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dalbaday Mareykanku inay dhimaan diblomaasiyiinta Mareykanka ee u jooga Ruushka. Putin waxa uu dalbaday in dad gaaraya 750 qof laga joojiyo shaqada diblomaasiyadda ee ay u hayaan Mareykanka, iyagoo tallaabadaasina kaga jawaab celinaya cunaqabateynta Mareykanku uu saaray Ruushka oo la cusboonaysiiyey. Putin ayaa telefishinka dalkaasi Ruushka u sheegay in dowladdiisu ay qaadi karto tallaabooyin dheeraada oo ay kaga aargudanayso Mareykanka, balse arrintaasi uu kaadiyay ilaa iyo hadda. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa mar warkaasi ka soo baxay dowladda Ruushka waxa ay ku tilmaameen arrin cawaaqib xumo keeni karta oo lagu dhaqaaqay iyadoo aan loo qiildayn, waxaana ay sheegeen inay qiimeynayaan sida ay uga jawaab celin lahaayeen. kongareska Mareykanka ayaa Khamiistii ansixiyay cunaqabateynta cusub ee Ruushka la saaray.
wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo afjaray weerar lagu qaaday safaaradda Ciraaq ee magaalada Kabul. howlgalkan ayaa qaatay 4 saacadood. wasaaradda ayaa sheegtay in xoogga ammaanka ee Afghanistan ay dileen 3 dabley ah iyadoo 1 sarkaal oo booliis ka tirsanana uu ku dhaawacmay rasaastii dhacaysay. shaqaalihii safaaradda ayaanan iyaga waxba ayna soo gaadhin. 4 qof oo aad u hubaysnaa oo ismiidaaminayey ayaa ku xumay safaaradda Ciraaq isniintii maanta. wakaaladda wararkii Amaq ee ururka ISIS ayaa lagu sheegay in weerarka uu ururku ka dambeeyey. wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay in mid ka mid a dadkiisa soo midaamiyey uu albaabka weyn hortiisa isku qarxiyey isagoo wadada u furay kuwii kale kuwaasoo galay dhismaha safaaradda. weerarada kooxdan ee ka dhacay magaalada Kabul ayaa sanadkan geystay khasaare badan oo dadka shicibka soo gaaray. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in magaalada Kabul ay ku dhinteen 200% tirada guud ee Afghanistan ku dhimatay 6 bilood ee sanadkan u horeeyay, tiradaas oo ah 1600 qof oo dhintay. Ururada ISIS iyo Taliban ayaa sheegta weeraradaasi dhacay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay wadaxaajoodyo diblomaasiyadeed oo uu la yeelanayo hoggaamiyeyaasha dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay uga tashadaan gantaalaha ridada dheer ee qaaradaha iskaga gudbaya ee Kuuriyada Waqooyi tijaabisay. Madaxweyne Trump ayaa maanta Isniin khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe, wadahadalkoodaasi oo qaatay muddo saacada. Warka soo baxay qalka cad ee Mareykanka looga arrimiyay ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay isku afkarteen arrimihii ay ka wada hadlayeen oo ku aadanaa sida looga hortegi karayo waxa ay ugu yeedheen daandaansiga Kuuriyada Waqooyi oo la sheegay in ay isla qaateen sidii cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaale loo saari lahaa dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in madaxweynaha Mareykanka ay isla qaateen sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin dheeraada. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale qorsheynaya in uu la hadlo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in oo la sheegay in uu haatan fasax kaga maqan yahay shaqada dalkiisa.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad la socotaan aad warkaasi kala socotaanna waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidanka Mareykanka ee fadhigiisu yahay Afrika ee Africa Command ayaa si gooni gooniya u sheegay in weerar ka dhacay meel u dhow deegaanka Toro ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo madax ka ahaa shabakad qaraxyada iyo weerarada ka geysata magaalada Muqdisho. Wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wararka arrintaasi la xiriira inoo soo koobaya.
Warsaxaafadeed uu soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay qaaday weerar guuleystay kadib markii ay heshay weerar lagu howlgali karayay sirdoon saxa. Weerarkaasina waxaa lagu dilay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida warsaxaafadeedka lagu yiri. AFRICOM waxa ay sheegtay in howlgalkaasi aanay wax dhibaatahi ka soo garin dadka shacabka. Warsaxaafadeedka ayaa lagu xusay in howlgalka uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana warsaxaafadeedka sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyay xulufada gobolka iyadoo lagaga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo Shabaab ay lahaayeen. Waxa uu wasiirku intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu guuleystay haddana waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo cidda lagu bartilmaameedsaday weerarkaas.
Duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay. Seexadooda waa u sarnaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey ee hakaaliyeen in sidaas oo kale loo duqeeyo waa rajaynaynaa insha Allah. Weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay, waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala nimanka cadowga meel walbo ay kaga sugan yihiin deegaanadan Koonfur Galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha Allah.
Sidoo kale warsaxaafadeedka ee AFRICOM dhacdadaasi ka soo saartay waxaa lagu yiri waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaaliya iyo xulufadeenna si aan u burburino Al-Shabaab islamarkaasina aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in weerarkaasi uu amray in la fuliyo madaxweynaha Soomaaliya. Yariiso waxa uu tilmaamay in weerarkaasi lagu dilay horjooga Shabaab ka tirsana kaasoo la sheegay inuu qaabilsanaa weerarada iyo qaraxyada ay Shabaabku ka geystaan magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegtay magaca horjoogaha Shabaabka ka tirsan ee la sheegay in weerarkaasi lagu khaarijiyey. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaana ka hadlin arrinkani.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayday xukun dilah oo ay hore maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada Soomaaliya ay ugu xukuntay askarigii dilay wasiirkii hore ee howlaha guud Abbas Cabdullaahi Siraaji. Gudoomiyaha maxkamadda sare General Liban Cali Yarow ayaa haddaba xukunkaasi wuxuu uga waramay wariyaha VOA-da Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Sahray, intaynan qodobka u tegin waxaa hadda khadka telefoonka si toos ugu jira وريهنا مجلة مقدشة عبد القادر محمد عبد الله أو إنه جو الرمية جوردويد شركوسو جب جبوبي مجلة مقدشة أو مدحونها الصومالي محمد عبد الله فرماجو أول لها تلياش إذا ماذا يسركيش هيدها أمانك عبد القادر هذا سلام شجني وحاول خدك تلفون كسيتو مقدشة وقولي له عبد القادر سلام يسودوين كذب كلهم كو محوكو سابسنا
kulankan wuxuu ku saabsanaa guud ahaan xaaladda amniga Soomaaliya iyo howlgalada socda ee la xariira sugidda amniga ee ugu horeysa howlgalinta xasilinta Muqdisho la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo guud ahaan sidii amniga Soomaaliya loo xoojin lahaa kulanka wuxuu hal shir degdeg ah oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo uu isugu yeeray taliyaha ciidamada iyo gudaha saraakiisha amniga shaqeynaya waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada kulanka waxyaabaha sida gaarka hoggaanka lagu saaray waxay ahayd xoojinta amniga Muqdisho midaynta ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa ciidamadan gudiyada ka shaqeyn lahaa oo gudahaan taliyaha iyo qaybaha ciidamada ka koobay ka imaanaya arintan waxay daba joogtay dhawaan waxa jiray iskoorimaad dhaxmara ciidamada qalabka sida gaar ahaan ilaalada madaxtooyada iyo ciidamada ka tirsan kuwa nisa oo dhimashay dhaawac saaray oo tabintooda iyo qaabka arinta soo dhacday ay ahayd in ciidamada ka tirsan dawladda gaar ahaan militaryga nabadgud isku dhaceen arintaas ayaa la sheegay in dawladdu ay isay jacleysan haddana xoog la saaray doono sidii gudaha meesha looga saari lahaa arinta la xiriirta kala qaybinta ciidamada waxaa loo saaray guddi ka soo shaqayn doona in la helo ciidamada inay noqdaan ciidamo isku mid ah oo aan loo eegin nabadgud boolis military asuulid koodna isla markaana ciidamada qalabka sida ay fuliyaan howlgal isku mid ah sida hadda magaalada Muqdisho ka socota marka waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlay arrintaas ayaa ahayd qoraashada degdega oo madaxweynuhu u yeeray guud ahaan hay'adaha amniga
waan gartay dawladdu ma ka hadashaa dhinac kale eegno weerar la sheegay in laba maalmood ka hor ciidamada cirka Mareykanka ay ku qaadeen sarkaal al-Shabaab oo marayay amaba ku sugnaa Turuturu gobolka Shabeellada Hoose
waxyaabaha shirka looga hadlay guud ahaan waxa ugu hoogana arrinta la xariirta marka laga yimaado howlgalada iyo xasilinta ciidamada arrinta la xariirta al-Shabaab iyo waxa laga yeelayo howlgalada ka dhanaha al-Shabaab iyo dawladda qorsheeda la xariira waxa shirka waxyaabaha looga hadlay xoog laga saaray kamid ahayd shirka waan dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika AMISOM shirkaas wuxuu salka ku hayay in ciidamada AMISOM goobaha ay ka baxaan sidii loo heli lahaa ciidamada Soomaaliyeed oo halkaas buuxiya waxa la socotay in Muqdisho meel ka mid ah gaar ahaan xarunta jaamacadda Geheer ciidamada AMISOM ay ka baxaan waxa ku wareegay ciidamada Soomaaliyeed goobo kale oo la qorsheeynayo iyo sida ugu la wareegi lahaayeen arrinta la xariirta ninkan la filay iyo howlgalkan Afrika ciidamadan Mareykanka qaybtooda Afrika ay ka fuliyeen toolatoor oo si gooni ah shirka looguma soo hadal qaadin sida ay sheegeen saraakiishka qoys Starcode iyo qaybaha warfaafinta madaxtooyada laakiin waxa xoog lagu saaray sidii guud ahaan loo sii xoojin lahaa weerarada ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii ciidamada amniga iyo guud ahaan xulafada dawladda Soomaaliya saaxiibta la ay xoojin lahaayeen ugaarsiga lagu hayo hoggaanka Al-Shabaab
aadbaad umaasantahay kaas wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray nagala la hadlayay howlgal aadhaahdee kulan deg deg ah oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu la qaatay saraakiisha amniga halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a washington
waagaa haatan sidaan horeba idinku sheegay maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayday xukun dilah oo ay hore maxkamadda darajada koowaad ee ciidamadu ay ugu xukuntay askarigii dilay wasiirkii hore hawlaha guud Cabaas Cabdullaahi Siraaji waxa dabaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla oo waramay gudoomiyaha maxkamadda sare General Liban Cali Yarow
intan rafcaanka qofka laga aqbalin waa la fiiriyaa waa la akhriyaa ma la aqbali karaa asbaabahan qofkan soo qaatay ee uu tirsanayo ma mid la aqbali karbiya ama mid oo mesela aan la aqbali karin waayo waxa weyno muuqatay qoraalka ay soo sameeyeen inaan maxkamadii dib u qaadno maxkamadii dib u qaadnay adiga waxaan qaadnay maalintii sabtiga aan soo dhaafnay usbuucan gudihiisan qaadnay fiirin dheer kadib oo abukaatiisan ay soo qaab galeen waxaan soo baxday marka inaan ayno xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee madaxda qalabka sidii aan ku ayno
yaa
no soo baxday saakin waxa ku dhawaaqnay
dilku ma kama abu waha mise kasbu waha maadaama ruuxan dilka geystay oo silsilad jeedda gaarisa rusulugeyn maxaa loo xuskan
waa runtaadi waaye waxa way waxyaabaha ayaga u soo qaateenay hadba rafacaanka ma dilkan kasmiya ama kama waaye waxyaabaha ay rafacaanka soo qaateen waaye ustaad afkan ka dhawaajiyay maxkamadda markii oo rafacaanka la soo qaatay daraasay sameysay oo ah in dalkalka la aqriyo wixii CID soo qortay iyo go'aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyay kadib maxkamaddii la qaaday qaadistii marka la qaado marqaatiyaal aan meesha la keenaa oo hadlaayo iyo marqaatiyaashu binaal waraaqo la soo qoray iyo dokumentiga dhimashada iyo qoryihii baaris lagu soo sameeyay wixii la keenaa meesha la soo xadirina baarihii oo ka jawaabay waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku dhacno kiiskii oo dilka ka soo inaan dhahno waxa waaye dhimashada ama dhacda wixii ka dhacday sayidka agtiisa ee ka dhacday meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada lagu waardiyeeyo aanan soo galin qof aanan ka tirsaneyn ama qof aanan hubaysneyn oo qof kadu hubaysay dowladdu ku tirsan yahay waa way soo fasaxay maana dhikaar wataa qofkii qof la yaqaano waay laakiin qof laga shaki qabo inaan meesha laga soo deynin wasiirka iyo hanta dhowrka qaranka gaarigooda way isdaba socdeen waxa uu hanta dhowrka soo galay waxaa intaanu soo galin jagabonti waa la istaajinaa waxaan weydiinaa qofku yahay iyo meesha u socdo dhakaarkiisu loo baxay uu gudbay kadib wasiirkii soo istaajiyay sidii abaa loo istaajiyay asana uu soo gudbay markii lasoo dhaafay masaajidka lasii maraayo sida uu sheegtay eedaysanaha lagu eedeeyey dilka wuxuu dhahay gaariga hoostu naga soo galay marqaatiyaashina waxay sheegeen qoriga inuu askariya la saarnaa wasiirka qorigu ayuu ku taagay marka waxa waaye qoriga markuu ku taagay waxa wasiirka waxay shideen nalkii gudaha baawarka gudihiisa nal ku jiro uu shiday si loo arko qofku yahay loo ogaado kadib ayaa waxaa dhacday waxa waaye askarigii xabaduu soo riday xabad markuu soo riday waxa waa askarigii kale wuxuu sameeyey gacanka hadal uu sameeyey oo gudaha ku jiro gacanta furmo inuu matalan dalku u shidan yahay oo dadkan dad caadi ay yihiin askarigii kale oo hadda lagu eedeynaa dilka wasiirka xabad kale uu soo riday wasiirkii ku dhacday adiga baaburkii uu derbiga la galay meeshaan meel looga cabsi qabo cadow inuu imaado maahan kow marka waxaa keena asbaabta keentay oo ku qasbayso qof gaarigiis ku dhex jiro adig qorin ku qabatay naal kuu shiday waa dareemi kartaa marka qof oo isuba inuu yahay oo askarigii marka dilkan kamuwaay iyo kaswaay goormaa la dhihi karaa waxaa dhihi karaa askarigan qorigu wataa qorigan wuxuu u baahan yahay xabadda in la cabeyu rabaa xabadii oo dhuunta gasho ammaanka la furuu rabaa ammaankii marka la furo la jiheeyuu u baahan yahay hadduu asaga hata uu shaki uu galay askariga lama rabin inuu madax uu ka toogto gaariga wuxuu leeyahay tayar uu leeyahay uu ka toogan karaa gaariga wuxuu leeyahay matoor uu leeyahay uu bujin karaa asbaabo kalaa jirto uu samayn karo laakiin muusan samaynayn xabadii waxa waaye toosa darawalku cabaarsiiyey waxba sida kulanta
gudoomiye kiiskan aad buu cuslaa golaha wasiirada u fadhiistay dad badan baa indhaha ku hayay marka waxaa leeyahay cadaadis siyaasadeed oo aad u jira baa laga yaabaa in meelaha qaar uu maxkamadda ciidamada saameynayo wax saameyna ma jirto
xaqiiqatan waa soomaali waa iska warbadan yihiin oo wax hadda qariib ma ahan qofka asoonan waxba dhihin ama la sheegin waxaa leeyahay warar badanaana soo gaara leeyahay madaxda saraa waxay dhahday yaanan diyo la qaadanin yaan la samaynin oo dadka in la qaldana waa xaaraam way ma banaano qofka waxyaabaha qaarkood in maxkamaddan la hordhacan waa laga fiican yahay sumcadda madaxda sharafta in wax loo dhimana aada loogu fiican qofku waxaa fiican macluumaadka ama ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun maxkamadda in la imaado la wareysto ma wasiira inuu wacay ma madaxweynaha inuu wacay in la weydiiyaa fiican annaga in madaxda oo qaranka ka mid ah na wacdayo kiiskan nala oo wax naga weydiisa ma arkin maalintii baarista la bilaabo ilaa iyo haatan maanta saaka go-aanka gaaraayo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir caadi ha noqdo kiis cid ila soo qaaday oo idhahayso kiiskan saas samey saan samey ilaa hadda aniga ma arkin
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare jeneraal liibaan cali yarow oo u waramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dalka baxrayn waxaa maalintii labaad ka socda shir ay leeyihiin in ka badan 20 bangi oo kuwa islaamiga oo ka kala socda dalalka carabta iyo kuwa muslimka iyadoo lagaga hadlayo mas'uuliyadda bulshada ka saaran bangiyadan mustafa maxamed max waa madaxa xiriirka bulshada ee bangiga salaama ee xaruntu ay tahay dalka jibuuti waxaana uu ka mid yahay dadka shirka qayb galaya wariyaha cabdixakiim maxamuud shirwac ayuu khadka telefoonka ugu waramay
shirkan waxaa qabanqaabisay shabakad goboleedka mas'uuliyadda mujtamaca oo ah shabakad ka dhisan wadamadan khaliijka iyo wadamada carabta iyo kuwa islaamka ah inta badanna waxay leeyihiin bangiyada islaamiga ah iyo shaqooyinka ay qabtaan bay laleeyihiin kulankanina waa kulan lagu martiqaaday in ka badan 20 bangi oo ka kala socday wadamada islaamka iyo carabta waxaana u ahaa shir laga helayay mas-uuliyadda bangiyada islaamiga ah saaran mujtamaca islamarkaasna jaa-isada loo gudoonsiinaya dadkii matatay inay hawshaas hutaan
haddaynu eegno mas-uuliyadda mujtamaca ama bulshada ka saaran bangiyada islaamiga hadda waa wax aad u ballaaran maxaa ka mid a waxyaabaha lagaga hadlaya ee haddaynu sharaxna ama aynu hoos ugu dhaadhacno ee ah mas-uuliyado bangiyada saaran ee islamarkaana bulshada ka saaran
horta bangiyadu waxa weeyaan waa hay-ado ganacsi oo dadka ka dhex ganacsada ujeedadoodu laakiin ma aha kuma koobno oo kaliya inay ganacsadan ay faa-iido raadiyaan laakiin sida dhaqanka iyo diinta ay nafarayso qofka ganacsadaha waxa mas-uuliyada ka saaran tahay inuu mujtamaca qaybtiisa uu ka celiyo oo uu mas-uuliyadda bulshada ay leedahay u guto markaasi shirka inta badan waxa uu ku saabsanaa dhiirigelinta in bangiyada iyo hay-adda islaamiga bangiyada islaamiga ah lagu dhiirigeliyo inay iloobin kaalinta iyo mas-uuliyadda bulshadu ay ku leedahay ee ka sugeyso
ta macnaheeduma waxa weeyaan inay bulshadiina dib wax ugu celiyaan oo bulshadiina dib wax u siiyaan xaggii macnaha inaanay ka ganacsaninun
dabcan sababta shahaadada loo gudoonsiiyey ama abaalmarinta loo gudoonsiiyey salaam alfrecha bank ayaa iyo bangiyada kale ee meesha joogeen lagu martiqaaday ayaa waxay caddaynaysaaba bangi walba wax lagu tixgeliyey oo lagu abaalmarinayay kaalinta uu ka qaatay iyo sida uu mujtamac wax uga celiyey iyo mas-uuliyaddii mujtamaca ka saarnay sida uu u gutay taasi weeyaan sababta salaam alfrecha bank loogu doortay in uu ka qayb galo shirkan isagoo sida calanka iyo magaca jamhuuriyadda jabuuti isla maraantaasna uu halkaas ku gudoomay abaalmarin lagu abaalmariyey qaabka iyo mas-uuliyaddii mujtamaca rajibka ka saarnay iyo sida uu gutay tusaale ahaan waxyaabaha inta badan indhaha kusoo jeediyey salaam afrika bank ee ah keenay in loo diro mas-uuliyaddii intaale wax kamid a waxyaabaha inta badan arrimaha mas-uuliyadda mujtamaca ka saaran ee bangigu uu kaqayb qaato waxaan tusaale usoo qaadan karaynaa mu'asasadii madaxweyne ismaaciil omar geelle uu ku dhawaaqay dhawaan uu ku dhawaaqay salaam african bank waxa uu ahaa bangigu ugu horreeyey ee xududda ugu weyn ka geystay mashruucaasi guriyeynta ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti ku dhawaaqay salaam african bank mashruucaasi waxa uu ku deeqay 100 guri oo hal mar isku xidhan waana mu'asasadii ama bangigii ugu horreeyey ee xajiga intaa leeg iga qayb gala sidoo kale salaam african bank sanadkasi wuxuu kafaalo qaday 100 agoon oo agoonta reer jabuuti ah sida oo kale waxa uu ka qayb qaataa sidii loo guriyeyn lahaa ee guriyo loogu yahay dadka hayntooda hooseyso isagoo la kaashanaya hay-adda biolgasat ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ka dhisan waxa taas dheer oo in la xuso mudan dhinaca aqoonta iyo kor uqaadida garaadka dadka reer jabuuti
way haddaynu max haddaynu intaasi kaga soo gudubno dabcan dee arrimaha bulshada haddii la tiriyo wax dhammaanaya baa wax aad u badan waxa ugu badan ee inta badan marka laga hadlayo bangiyada oo kale dee muddooyinkii hore bulshada soomaalidu may haysanin ama way ku koobnaayeenba bangiyadu marka la yidhaahdo maalgelinta haddii qofki isagoo fikirkii haya islamarkaana raba in la maalgeliyo oo inuu maxaan ku yidhaahdaa dhaqaale iyo hanti uu fikirkii ku socodsiiyo weelo waxay ka mid ahayd caqabadaha ugu waaweyn ee inta badan dadka ku gadaaman islamarkaana ku keenay inay fadhiid noqdaan waxyaabo badan oo hirgelin lahaayeen iyada taasi shirkan isugu dhiirigelinayaa ama ma laga hadlay in bulshadiina ay helaan dhaqaale ay ku hirgeliyaan fikirada iyo waxyaabaha ay niyadda ku hayaan
shirkan isaga ujeedada weyn ee loo qabtay waxa ahayd in la isxasuusiyo oo bangiyada islaamiga la xasuusiyo in uu mujtamaca iyo bulshada ay mas-uuliyada ka saaran tahay ta ugu weyn ee loo qabnay taasi ahayd ma ahayn shir loogu talagalay in businesska iyo ganacsiga hore lagu mariyo laakiin wuxuu ahaa shir la isku xasuusinayay inaan la iloobin kaalinta ay mujtamacu ka sugayaan bangiyada islaamiga maadaama ay ka dhex shaqaystaan waana taasi lagu sharfay ee lagu abaalmariyay salaam african bank maadaama uu door kalsooni badan kaga kasbaday maamulka iyo mujtamaca reer jabuuti oo ay dadka dibadduna ay u markaceen
wayahay gabagabada haddaan ku weydiiyo dabcan laba maalmood buu soconaya oo maxaa ku yidhaha shalay buu ka furmay magaalada manama ee wadanka bahrain dabcan maxaa laga filayaa inuu gabagabada laga soo saaro ama lagu soo gabagabeeyo
walaalko wuxuu shirkani waxa uu furmay shalay galay oo bisha 30 ahayd ilaa maanta oo bisha 31 tahayna uu sii socon doonaa oo caasimadda Manama ee dalka Bahrain ee hadda ku sugnahay ku socdaa waxana inta badan sid mudan in la shartay oo lagu shartay dadka inta badan mujtamaacaadka kaalinta lagu galay ka qaatay oo ugu horeeyay aasaasiga bangiga hormoonka ee dalka Saudiiga Dr. Ahmed Maxamed Cali oo si gaar ah isaga lagu shartay ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan in sidan hore uu sheegay
kaas waxaa Mustafa Maxamed Max madaxa xiriirka bulshada bangiga Salaama ee dalka Djibouti waxa uu khadka telefoonka ee dalka Bahrain ugu warramay wariyahayga Cabdi Xakiim Maxamed Shirwac.
Halkaad nagala socotaan waa Washington. Abaartii muddada dheer ka jirtay dalka ayaa saameyn xoogan ku yeelatay qoysas badan oo ay xoolahoodii ka dhamaadeen, kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Dadkaasi waxay tageen magaalooyinka ugu dhow-dhow balse ma jirto cid si rasmi ah baahidooda wax uga qabata. Mana laha xirfado iyo aqoon ay magaalooyinka kaga shaqeystaan. Sidaasi awadeed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka. Warbixina muurahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Dhalinyaro aad u fara badan oo iyagu xoolaha raaci jiray ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamka kala duwan ee ku yaala degmada Laascaanood, waxaana dhalinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn. Taasoo noloshooda saameyn ku keentay. Qaar ka mid ah dhalinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskoodu oo ay sheegay inaysan wax amal ahaynin xirfadana aysan garanaynin. Dhalinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshooduna ay ku maareeyaan. Dhalinyaradan ayaa wajiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sidii ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku maareeyaan ugana mid noqon lahaayeen bulshada.
Dhalinyarada kaamka joogtaan adigu way badan tahay. Xoolina waa ka dhamaaday dhowr tiri lahaan jiray oo toban neef wax dhiibaa jirta mid aan wax dhiibaa jirta haddeer shaqo iyo waxaan kori wax camal kuma haystaan dee way habeen oo dhan iyo maalin dhan meelahaas iska wareegaan waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartantoona ma jirto.
Waxaad ii sheegtay in dhalinyaro fara badan ay kaamka joogaan waxbaranin horey waxbarasho fursado u helin xoolihii ay dhaafeen baliga oran hadda noloshaad ku jirtaan qaabka ay tahay
islaamihiina waa hooyadaas iska jiraan anaguna dugsina ma haysano meelaan saaxan ma haysano dowladadaasan wareegna wax ka shaqeeyaan ma haystaan waxay bartaan ma haystaan waxna kuma mashquulaan waxna ma haystaan ka shaqeeyaan wax allaale waxaanu qabanna ma jirto xoolihiina dhamaade wax aanu ka shaqeynayna ma jirto wax kale ma jirto saas aanu hurganaynaa u fadhina u soo wareegalaysayn
maxaa codsan lahayd waxay idinku daran maadaama aad dhalinyaro tihiin aan aragno dee waxbarashana u baahan tihiin mustaqbal aad rabtaan waxyaabaha ka dhalinyarahaan idinku codsan lahaydeen maxaa ka mid ah
waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu nafta ku maaweelino aniga Yasiin Cabdi Awil baa la yidhaha dadkani dadka xoolo dhaqatada ha weeye xoolihii ka dhamaadeen abaaruhuna saameeyey xoolihiina hadday ka dhamaadeen dee bilaa camal bay dadkuna macnaha dee walba xoolo ayuu ku kala maqnaayo xoolahoodu yahantidoodu raacan jiray hantidii markii ka dhamaateena camal la'aan baysa ka soo baxay dhalinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo waxqabasho shaqo ay haysay iyo camal ay haysay iyo fursad kale oo ay macnaha ugu gudbeen ma helin halka hogashada waaga ugu beriyo qorraxda ugu dhacda bartaas ay camal lama hayaan wax kale loo bilaabo jirteen waxbarasho ma haystaan shaqo ay iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirteen marka xaaladoodu nooca wey
aroortii oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana
waxaan qabtaa oo camal ma jirto inaan halka soo toosto seexdo oo soo toosto mooyeen camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto waay sababto ay tahay meelaha camal ugu shaqato amaan ka shaqeeyo halkan aqoontida leelihiido macnaha magaalooyinka kalena malna shaqada dadkii reer baadiyaha baa nahay waana la soo raro qoxantiba tiyaanka wax laygu siiyey waxna la siiyey waxna loo keenay midna ma jirin ma garan halkaasaan isku ogolayna marka xaaladayadu waxa weeye waa cawash weeye giig bartaasaan ogolayna
marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna
waxa weeye wax qabasho in macnaha waxna la baro waxaanu saan wax loo soo bixi lahayn aan daba aanu dad horteed aanu xoolo dhaqataahayn haddeerna xoolay ay dhamaadeen wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafeyn lahayn in naloo qabto nala baraan.
Dhalinyaradan ayaa waxay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan mar haddii xoolihii ay dhaafeen waxayna bulshada qaybaha kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ku codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan. Abdulkariim Nolol, VOA, magaalada Las Anod. VOA.
galab wanaagsan marka la dhageystayaal, waxaan gudagelinaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo. Waxaan idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii ciyaaraha, waxbarashada iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Warsaxaafada soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka kadib markii ay heshay warar lagu hawlgeli karo sirdoon sax ah wata ay qaaday weerar guuleystay kaas oo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in wax dhibaato ahi ayna shicib kasoo gaadhin. Warsaxaafadeedka waxaa lagu xusay in hawlgalku ka dhacay meel u dhow deegaanka Toro-Toro ee koonfurta Soomaaliya. Warsaxaafadeedka waxaa kale oo lagu sheegay in weerarka la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulafada gobolka iyadoo laga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada ururkaasi u dhowaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday Mareykanka inay dhimaan diblomaasiyiinta Mareykanka ee u jooga Ruushka. Putin waxa uu dalbaday in dad gaaraya 750 qof laga joojiyo shaqada diblomaasiyadeed ee ay u hayaan Mareykanka, iyagoo tallaabadaasina kaga aargudanaya cunaqabateynta Mareykanku saaray Ruushka oo la cusboonaysiiyey. Putin ayaa telefishinka dalkaasi Ruushka u sheegay in dowladdiisu ay qaadi karto tallaabooyin dheeraad oo intaasi ka culus oo ay kaga arsanayso Mareykanka, balse arrintaasi uu hadda u kaadinayo. Waaxda Mareykanka ee arrimaha dibadda ayaa amarka Putin ku tilmaantay arrin cawaaqib xumo keeni karta oo lagu dhawaaqay iyadoo aan loo qiildayn.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Afghanistan ayaa xaqiijisay in la soo afjaray weerarkii lagu qaaday safaaradda Ciraaq ee magaalada Kabul. Hawlgalkan ayaa qaatay 4 saacadood. Wasaaradda ayaa sheegtay in xoogga ammaanka ee Afghanistan ay dileen 3 dibliye, iyadoo hal askari oo booliis ka tirsanna uu ku dhaawacmay rasaastii la isweydaarsanayay. Shaqaalihii safaaradda ayaan iyagu waxba soo gaadhin. 4 qof oo aad u hubaysan oo ismiidaaminayay ayaa ku xumay safaaradda Ciraaq isniinta maanta. Wakaaladda wararka Amaq ee ururka ISIS ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ururkaasi ka dambeeyey.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay wadaxaajoodyo diblomaasiyadeed oo la yeelanayo hoggaamiyeyaasha dalalka Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed si ay uga wada tashadaan gantaalaha ridada dheer ee qaaradaha iskaga gudbaya ee Kuuriyada Waqooyi tijaabisay. Madaxweyne Trump ayaa maanta Isniin khadka telefoonka kula hadlay wasiirka ammaan dhaaday Ra'iisul Wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, wadahadalkoodaasi oo qaatay muddo 1 saacadood. Warka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay isku afkarteen arrintaasi ay ka wada hadleen oo ku aadan sidii loogu hortagayo daandaansiga wax loogu yeeray ee Kuuriyada Waqooyi ku hawlan tahay, oo la sheegay in ay isla qaateen sidii cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed baa loo saari lahaa Kuuriyada Waqooyi. Ra'iisul Wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in ay madaxweynaha Mareykanka isla qaateen sidii loo qaadi lahaa tallaabo dheeraada.
galab wanaagsan marka la dhageystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban oo muqdisho inooga timid, waxaynu haysaa wariyaheenna Zainab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa sida wax looga qaban karo isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda kadib markii 7 israsaaseen dhex martay ciidamada wada tirsan dowladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Maxay tahay sababta ay isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan? Waxaa dooda igala qayb galaya gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe iyo gaashaanla sare Cumar Cabdulle Axmed Cumar Jacfaan oo labaduba aqoon u leh howlaha ciidamada muddo dheerna ku soo dhex jiray.
aan ku horeeyo Colonel Cabdullaahi Gaafa, maxay kula tahay in isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa laba qaybood weeye. Labada qaybood waxa weeye ciidamadu ma leh saraakiil aqoon u leh sida ciidamada wax loo baro laysuguna dhafo qodobka labaad waxa weeye nin kasta oo la magacaabo ciidan qabiiliya oo reerkooda uu gaariga saarta ciidanka qabiiliga ah ciidankan kale isma yaqaani ciidamadii la iskuma darin la isma barin tababar lama siin waxaan marka aad u jeclaan lahaa in ciidamada ama gobolada maamul goboleedyada ha noqdeen ama kuwa aan hadda Muqdisho jooga ha noqdeen in xero lagu wada xareeyo xeryooyin in ciidamadu isku bartaan in la tababaro in maskaxda laga tababaro in aqoonta ciidanka la siiyo sida hadii la yeero ciidamada ciidama isyaqaan weeye ismana laynaya
waad mahadsan tahay haye Cumar Jacfaan
horta ciidanka waxaan hadda isku dhacna ciidanka ay aniga wax weyn maahan xaqiiqa sababtoo ah dhacdooyin soo dhacdhaca waaye oo mar walba way jiri jireen dowladdu markii hadda la fiiriyo dadaal inay samaysay fara badan ayaa muuqanaysa oo aan waa dareemaya sababtoo ah waxa weyaan dowlad iska tabaryan oo 26 sano burbursanad ayaa maanta waxay u shaqeynaysaa sidii dowladihii waaweyna ay u shaqeynayeen oo kale isku dhaca marka ciidanka waxaa la yidhi nimaa wax khaldin wax masaxa khalad wuu dhacaya khaladka in la saxo waa fiican tahay hadda ciidamada tababar way u baahan yihiin waxay galoo dugsiyaa jiro ciidamada ay lahaayeen hadda nabasiyuuta meelo badan oo laga soo baxa jiray nabasiyuuta meelo badan oo laga soo baxa jiray militariga meelo badan oo laga soo baxa jiray poliisku sidoo kale marka waa la soo shaqeeya walaahda sida poliiska militariga nabasiyuuta asluubta dhammaan ciidamo waxa jiray militariga la wada hawlgali jiray sida daraawiishta oo militariga ka tirsanaad ciidanka poliiska oo militariga laga hawlgalayay militariga qolahan gasha la yidhaha ayaa la hawlgali jiray poliiska waa dad saas soo shaqeeya ayaa ciidamada hadda dhammaantood qolinna wada sitaan ciidankii hayaha ahaan jiray ee asluubta ahaa ee xabsiyada ku ekaa beer iyo baalka maxaabiis iyo beelo la falo hadda waxay wax uga jiraan difaaca ciidamada iyo dejinta xasilinta wadanka horta markaas u dhaca hadda dhacay runtii wax wanaagsanna ma ahayn oo runtii way wanaagsan tahay ma lihi laakiin markii loo fiiriyo wadankeenu iyo baalka ciidamadiisa iyo khibradooda wax badan ayay wanaagsan yihiin dadku laakiin waxa weyaan waxaa xakamayn kara madaxda ciidamada oo iyo madaxa u sare taliyaha ciidamada qalabka sabaxweynaha soomaaliya wadamada mareykanka ingiriisiga dhacaisudhacaan marka awalta waxaweyaisma dhacaya laakiin saxiid buu mahay
Colonel Cabdullaahi Gaafa baan ku laabanayaa sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda
marka koowaad saraakiishu laftigoodu waxaa la rabaa inay intay isu yeertaan iyagu isbartaan marka iyagu isbartaan ciidamadoodu way isbaranayaan ciidamada hadday isbartaanna isku dhicimayaan qaladaadku waxaa weeyaan saraakiisha ciidamada haysta maantay taasaan anigu ku noqnoqonayaa oo leeyahay waxaa weeyaan ha laga daayaan leedahay nin walba qabiilka keligiisa oo uu askariga ka dhiganayo nin walba askarta reerkooda oo uu wata ha joojin ha la isku daro ciidamada ha la isku dhafo haddaan ciidamada isku dhafa la helin haddaan ciidamada la tababarin oo wax loo sheegin oo xeryaha maskaxdooda iyo tababarada ciidamada la siin isku dhacaani wuu soconayaa waana weynaanaya haddaan laga hortegin waa in laga hortagaa madaxweynuhu hawl buu leeyahay hoggaan weyn saraakiisha la rabaa arrintan inay u qunto u istaagto
dhowr jeer bay ciidamadu isku dhaceen sida uu korneelku qabo ma kula tahay in lagu yareyn karo soo celinta istaraatiijiyada guud ee ciidamada haddii aan ku siiyo Cumar Jacfaan
ciidan qabiil ba ciidan maxdad fardo ciidan waa isku dagsan yihiin waa iska la falgalaan tababarka waa sax oo korneelku tababar waa tababaraa dee waaba dowladnimada hadda waxaan maqlay maalowd in maamul goboleedyada afar kun oo ciidana laga qorayo laga tababarayo waa bilow sax ciidantooda waxay ka bilowtahay beeskii ciidamada soomaaliya oo la dhisayo sarkaalka maanta waa laga yaabaa inaa aqoon uu soo lahayn macnaha istaraatiijiyadii dagaal ama aqooneed inuusan soo lahayn way dhex kartaa laakiin markii la isu fiiriyo xataa daawaceeda ku jiro iyo shaqada la qabtay aniga marnaba ma dhaleelayo sababtoo ah waa la qalaa dawladdu waxay u soo beddeshay meeshii loogu talagalay laba guud oo ciidan haynay maartay qabad difaaca ama shaqada ayaa hal uur taalo gudbuul keenaya marka tayada ciidan marka fiirso iyo maartay waxqabadka dadka runtii waxqabadka badan oo ciidan oo tiriyay tayadii hub ama tayadii saadada ay wateen ma kaafinayso hadda guulaha keenayaan ma kaafinaysana wax la dhayalsan kara maa
waxaan siinayaa Kornel Cabdullaahi Gaafa
wadal Soomaali weeye waxaani ajnabi maaha mulfogna kama aanan waan dadku way si qaanaa waxa suurtooda oo dhici karta xataa falkaan hadda isku dhacay maalintii dhaweyd inuu siyaasad ku saabsana oo laga dambeeyay noqon ka dhaa waxa soo dhana marka wax muhiimadeedu waxa weeye saraakiishu inay u istaagto ciidamada ay wataan ama aqoon ay isbarayaan ciidamada ha noqoto ama mid tababar ha noqoto waxa weeyaan ciidamada in la isbaro weey in la wacdi geliyo weey maskaxdooda in wax lagu shubo weeyo wax la baro tababarka ciidankana gaar loo baro oo ciidanku ciidan tababar gaar ah leeyihiin ciidamada ama ha noqoto mid cadow lagu laayo ama ha noqoto midka istruusiyonka ama ha noqoto difaaca dalka tababar badan bay ciidamadu leeyihiin oo loo baahan yahay.
Haye Cumar.
Dowladda jirta hadda iyo kuwa ka horreeya nidaam meernay wax ka fiican. Hadda tir ku jirtayna waxa ay qabatay iyo waxa ay wadaa xasilintii ciidanka la isku daray waxa uu dhibaato ka dhacday. Xasilintii gobolka Baraadiga ee loo magacaabo iyada oo wal xasilintii baa inta dheer. Marka isku dhacaas la hadlay ilaa maalin kulliyadda waa lagala jeesta dhacday oo
haddii shaqa la qabanayo waa ciidanku qalad weymanaya
waxa wax looga qaban karaa marka sidaba ortaa wax la baahayay wadaneed ciidanka shaqaynaya ee shaqada loo diray waa in ay og yihiin inay isku shaqeynayaan oo isku hal wadan wadaneed oo isku hal shaqo oo taliyadu u halbagtay waa in kala dambayn karaa kala dambayntaas ayaa lagu cabbayn karaa ee dhibaatada dhacaysa waa taliya iyo loo taliya noqoto sababtu waa in taliya
haye Kornel Cabdullaahi Gaafa adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaaran si looga hortago isku dhac dambe isla markaana xashar looga barto waxyaabihii horay u dhacay maxaa la gudboon dowladda federaalka ee saraakiisha hoggaaminaysa qaybaha kala duwan ee ciidan
ciidamadu nidaam iyo qorshe ay ku wada hawlgalaan waxa weeyaan xiriyaa in ciidamada loo sameeyo in lagu tababaro in iyaga iyo saraakiishoodu ay isbartaan in fursad la siiyo inaan xamar lagu jirin inaan boosaaso lagu jirin inaan baydhabo lagu jirin inaan kismaa iyo saraakiishu iska fadhiyaan iyo dhammaan gobollada inaan la fadhiyin weyn ciidamadu waa inay gobollada ka baxaan oo xiriya galaan ciidamadana la tababaro lana isbaro la isbaro sidaas ayay ku dhalanaysaa dowladdeenu dhammaystir midda labaad oo annaga Soomaalida hadda wax walba qabiil baan ka hormarin qabiilka haddii la waayo ciidamadana xeryaha la geeyo lagu tababaro la yskuna dhafo dowladda wax ka halaabaya ma jira horta ciidamo hadday magaalo ku jiraan nabadi ma jirto sidiisa waa ciidan waa in magaalada laga saara oo banaan la geeya shaqooyinka iyo wax walba waa cayimnaanayaan dowladda cayimaysa shaqooyin oo ku shaqale laakiin ciidan waxa ciidan weeye cadow baa loo tababaraa xero waa inuu galaa waa inuu ka baxaa gobol iyo magaalo meel yiraahda sidiisa waa inuu banaanka jooga ciidan uusan kuba jirin meel magaalaha ciidan haddii ciidan uu ku jiro magaalo dib ma laga waayay iyagoo istila iyagoo wax dhiba wax badan baa imaanaya ciidan waa inuu magaalo ka maqan yahay banaanka ka jooga.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Gaashaanle Sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe iyo Gaashaanle Sare Cumar Cabdulle Axmed Cumar Jacfaan waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seena Babukaraad boo mahadsan tahay haatana waxaa kusoo dhawaatan xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Muscade.
kula soo wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. hadii aan ku bilaabo garoonka kooxda kubada cagta ee Arsenal waxaa lagu soo gabagabeeyay koobka Emirates Cup oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto garoonka Emirates ee magaalada London koobkan oo ka soo qayb galeen kooxaha Benfica, Sevilla, Leipzig iyo Arsenal oo marti loo ahaa ayaa waxaa ku guuleystay kooxda kubada cagta ee Arsenal oo ciyaartii kama dambaysta ahayd lagaga badiyay 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Sevilla kooxda Sevilla labadii kulan ee ciyaartay way badisay Arsenalna labada kulan midna way badisay midna waa laga badiyay hadaba waxa is weydiin leh sidee koox guuldarro sidata ay koobka uga qaaday koox ka badisay oo guuldarana aan la kulmin dhageyste bal soo duro oo kursiga si wanaagsan ugu fariisto aan bal sheekadan ka dabageeyay koobka Emirates Cup ayaa xeerkiisa lagu saleeyay gool dhalis oo kooxdu goolkii ay dhalisaba waxa ay ku helaysaa hal dhibic taasi oo laga gol leeyahay in ciyaartu ay noqoto mid aan difaac la isu gelin oo ay kooxu isweeraraan taageerayaasha lagu soo bandhigo ciyaar wanaag weerar iyo weerar celis ku dhisan Arsenal waxay dhalisay 6 gool oo kiiba ay ku heshay hal dhibic guusha iyo goolasheeda marka la isu geeyana waxa ay heshay 9 dhibcood halka Sofiana ay dhalisay 3 gool oo min dhibic ay ku heshay guusha iyo goolasheedana 9 dhibcood ayay iyana ku gaartay tirada goolasha 6da ah ee Arsenal ayaa ah sababta ay ku hanatay koobka Emirates Cup bal qiyaas dhageysto horyaalada kooxaha iyo koobka caalamiga hadii lagu jaangooy lahaa xeerka koobka Emirates Cup hubaal waxa yaraan lahaa difaaca ay kooxaha iyo macalimiinta qaar ku caanbaxeen ee ciyaarta kubadda cagta la sheego inay nahda iyo macnaha ka qaadeen tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arsene Wenger oo koobka Emirates Cup kadib ka hadlay goorta uu ciyaaryahan Sanchez kooxda Arsenal ku soo noqonayana waxa uu sheegay in tababarka talaadada dhacaya uu Sanchez kooxda kala qayb qaadanayo waxaana mar la weydiiyey inuu kalsooni ku qabo inuu Sanchez kooxda la sii joogayo in kale uu ku gaabsaday in heshiiska kooxda uu kula jiro ciyaaryahanku uu sanad ka dhiman yahay sanadkaasina uu dhammaysanayo Wenger ayaa sidoo kale xusay in heshiiska Ozil iyo Sanchez ay kula jiraan kooxda Arsenal inta uga dhiman aanuu wax walwal ah ka qabin hoos u dhac ku yimaada qaab ciyaareedkooda haatanna Mareykanka koobka kooxaha Yurub ee diyaar garowga iyo tijaabada ciyaartoydu ay ku loolamayeen kooxaha ugu jeeniga weyn qaarada Yurub oo Mareykanka ka socda ayaa kulankiisii ugu dambeeyay waxaa xalay foodees ku daray kooxaha Roma iyo Juventus kulanka ayaa waxa uu ku dhamaaday hal iyo hal bareejo waxaana rigoorayaal 4-5 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus koobkan oo lagu kala qabtay gobollo kala duwan oo dalkan Mareykanka ayaa kooxaha ka soo muuqday waxaa ka mid ahaa Real Madrid, Barcelona, labada Manchester United iyo City, Tottenham, Roma, Juventus iyo PSG. Kooxahan oo tiiba 3 kulan ay ciyaartay ayaa waxa dhibcihii ugu badnaa heshay kooxda Barcelona oo dhammaanba 3 kulan ay ciyaartay badisay Manchester City ayaa kaalinta labaad gashay oo 2 kulan badisay midna laga badiyay. Ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa ka soo koobay in kooxuhu ay horyaaladooda ugu diyaar garoobayeen. Haddana waxay fursad u ahayd taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka oo xiddigaha ay taageeraan aan u helin fursad ay si toos ah ugu daawadaan. iyagoo aan shaashad ku dhex jirin sidoo kalena ciyaarahan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado ciyaarta kubadda cagta waa ciyaar aan dalka Mareykanka xiiseheedu ku badnayn xiriirka kubadda cagta ee Mareykanka ee magacooda loo soo gaabiyo MLS ayaa 10 sano la soo dhaafay waxa uu waday dardargelinta ciyaaraha kubadda cagta iyadoo haatanna meelo badan oo Mareykanka ka mid ah ay ku soo badanayaan ciyaarista ciyaarta kubadda cagta iyo baahinteedaba oo haatan daawashada horyaalada Yurub iyo koobka caalamiga ahba si joogto ay u tabiyaan telefishinada ciyaaraha oo barigii hore aan soo hadal qaadi jirin iska daa in ay horyaal dhan tabiyaane haatanna wararkii ugu dambeeyay suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ciyaaryahan Matic oo xilli ciyaareedkii hore horyaalka Ingiriiska kula guuleystay Chelsea ayaa wararku waxay sheegayaan inuu heshiis horraaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United wararkan ayaa imanaya kadib markii uu baraha bulshada ku faafay sawir muujinaya Matic oo xiran maaliyadda Manchester United Matic ayaa Man U iyo Mourinho waxa uu kacaya lacag gaaraysa 40 milyan oo ganiga Ingiriiska Jose Mourinho warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in haddii uu ciyaaryahan uu koox si aad ah u doonayo aysan jirin wax ka celin kara inuu kooxdaasi ku biiro Mourinho walow aanu xaqiijin in Matic Manchester United ku soo biiray haddana waxa uu tilmaamay inuu kalsooni ku qabo hanashada ciyaaryahan Matic ciyaaryahankan Matic ayaa markiisii labaad ku soo biiray koox uu leylinayo Mourinho 28 jirkan u dhashay waddanka Serbia ayuu Mourinho hore ugu soo xeregeliyay lacag gaaraysa 28 milyan oo ganiga Ingiriiska markaasi uu macallin ka ahaa kooxda Chelsea walow sanadkiisii ugu dambeeyay uu Matic ka mid ahaa ciyaartoy la sheegay inay xurgufi kala dhexaysay kuwaasi oo markii dambe sabab u noqday inuu Mourinho shaqadiisa waayo ku biirista Matic ee Manchester United ayaa si muujinaysa in hadiiba ay wax jireen wixii hore xaladalay laga noqday ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Everton ee Ross Barkley ayaa kooxda Tottenham oo la hadal hayay inuu ku biirayo waxay wararku sheegayaan in ay ka dalbatay inuu dhimo lacagta uu mushaarahaanta u rabo inuu u qaato hadii uu doonayo inuu iyaga ku soo biiro. Barkley oo jiska uu kula jiro kooxda Everton uu ka harsan yahay sanad oo kaliya ayaa waxay kooxdiisu ku doonaysaa inay ku iibgeyso lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahanka ayaa hore Everton uga diiday inay mushaarahaan toddobaadkii u siiyaan 120,000 oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa nagaynta. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaayo nabadgelyo.
aad iyo aad umaatay Maxamuud Mascade oo socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha ka dhegeysanayseena waa VOA Washington. Haatan oo barnaamijka waxbarashada Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo had iyo jeer idin ka yimaada magaalada Hargeysa. Waqtiyada qaar ayaa waxaa dhaca dhibaatooyin dhexmara ardayda iyo maamulayaasha dugsiyada, taasoo wasaaradaha waxbarashaduna ay maaraynteeda iyo xalinteeda waqtiga ku bixiyaan. barnaamijka maanta waxaynu kaga hadlaynaa mowduuc ku saabsan waa kuma maamulaha wanaagsan guud ahaan marka laga hadlayo dugsiyada hoose iyo dhexe, kuwa dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. waxaa su-aashaas iyo kuwa kaleba hor dhigay Mubaarak Ibraahim R oo ah gudoomiyaha jaamacadda Badar. marka hore Mubaarak, kusoo dhow barnaamijka. markaynu sheegayna sifaha laga rabo maamulaha wanaagsan, waa sifo noocma?
maamulaha wanaagsan horta marka la qeexayo waxa waa maamulaha gaadha hadafkii iskuulka loogu talagalay. haddaba waxa uu leeyahay sifaad gaara ama habdhaqan gaara laga rabaa inuu u dhaqmo si u gaadho marka ahdaas iskuulka loogu talagalay. waxa kow ka noqonaya maamulaha wanaagsan waxa uu leeyahay qorsheyn buu leeyahay. wuxuu qorsheynayaa iskuulkani xageebo u socdaa, 5 sano ka bacda xageebo gaarayaa, 10 sano ka bacda xageebo gaarayaa. marka wuxuu xadidayaa visionka iyo halka uu socdo. wuxuu xadidayaa dhammaan ahdaafta looga baahay manhajka in la xaqiijiyo. manhajkan la dhigayaa waa maxay ahdaafta la rabo in la xaqiijiyo. wuxuu xadidayaa ardayga iskuulka dhiganaya waa maxay ahdaafta la rabo in la gaaro. wuxuu xadidayaa macallinka iskuulka jooga maxaa la rabaa inuu xaqiijiyo. wuxuu runtii qorsheynayaa iskuulka dhammaan agabkii agabka galaya, galaasaadkiisa dhammaan facilities ku dhan buu xadidayaa. qodobka markuu sameeyo oo lagu yaqaano macallinka maxay maamulaha wanaagsan, qodobka labaad uu sameynayo wax weyn inuu nidaamin la imaado wax loo yaqaano uu nidaaminayo, oo macnaheedu waa maxay? shay kasta halka ku haboon buu dhigayaa. shaqaalaha shaqaale kasta wuxuu dhigayaa meesha ku haboon. macallinka maadada ku haboon buu dhiibayaa. ardayga galaasku ku haboon buu geynayaa.
waxa jira had iyo jeer sidii hore u sheegnay mararka qaar baa dhacda in ardaydu laftooda ay foodsaare ka dhigtaan in maamulka iyo waxbarashada iyo sidoo kale aanay qumanayn. sidee buu u qumin karaa ama u toosin karaa maamuluhu xiriir ka dhexeeya ardayda iyo macallimiinta iyo sidoo kale isaga iyo ardaydaba?
runtii qodobada lagu yaqaano ama sifooyinka lagu yaqaano maamulaha wanaagsan waxaa kamid ah inuu abuuro calaaqaad relations xiriir waa inuu abuura u dhexeeya macallimiinta iyo ardayda, ardayda iyo waalidka. waxaa runtii maamulaha wanaagsan lagu yaqaana inuu xiriirka wanaajiyo u dhexeeya isaga iyo macallimiinta, oo macallimiintiisa wax la rabaa inuu noqdo nin maamulo ah oo runtii jiheeya. waa inuu ku jiheeya macallimiintu inay gaaraan ahdaaftii loo dejiyey. waa inuu ku jiheeya ardaydana inay runtii ay gaaraan inay bartaan wixii loogu talagalay. waalidkana waa inuu ku jiheeya inay ka warhayaan waxbarashada meesha ka imanaysa. taas inta badan wuxuu sameeyaa maamulaha wanaagsan wuxuu sameeyaa waxa loo yaqaan motivation, dhiirigelin. macallinkii buu dhiirigelinayaa, oo shaqaalihii buu dhiirigelinayaa, oo ardaygii buu dhiirigelin u sameynayaa, oo waalidkii buu kusoo dhiirigelinayaa iskuulka inay imaadaan ay ka warhayaan maxay ardaygiisii. waa sifaadka lagu yaqaano runtii maamulaha wanaagsan. waxaa kaloo runtii maamulaha wanaagsan lagu yaqaanaa waxa loo yaqaano dabagalka. wuxuu dabagelayaa wixii uu dejiyey, qorshayaashii uu dejiyey, in nidaamku dejiyey inuu shaqeynayaa. wuxuu dabagelayaa macallinka inuu galaaskii dhigaayo oo si fiican u dhigaayo, oo manhajkii runtii loogu talagalay uu ku farganayo dhammaynayo. wuxuu dabagelayaa ardayga lafdigiisa inuu iskuulka imanayo oo iskuulkii soo xaadirayo oo waxbarashada si fiican ugu socoto.
intaasoo shaqada sheegtay waa hawl aad u ballaaran. miyaan wasaaradda lafteedu qayb yeelanayn mise intuba isaga xilkiisa taay saarantay markaynu ka hadlayno maamulaha dugsiyada?
runtii qodobkaasi waxaa si toos u taabanaya maamulaha wanaagsan. marka laga sheekeynayo waxaa ka mid a waxyaalaha lagu yaqaano inuu fuliyo shuruucdii iskuulka loo dejiyey. shuruucdaas waxa u qaybsan tahay shuruuc ay soo dejisay wasaaradda waxbarashada oo la rabo iskuulka in lagu dabaqo iyo shuruuc iskuulka gudhiisa lagu dejiyo la rabo iskuulka inuu raaco maamulaha wanaagsan ka maxaa lagu yaqaanaa waa inuu fuliyo shuruucda wasaaraddu ay soo saartay ee ugu talagashay inuu ku tayeeso waxbarashada taasa markaa waxay keensanaysaa xidhiidh wanaagsan inuu dhaxeeyo wasaaradda iyo muxuuhaaya iyo iskuulkiiba waxa halka ku raacaya wasaaradda laftigeeda waxa laga rabaa si ay u xaqiijiso maamulaha inuu shaqadii qabanayo dabagalba iyadoo leedahay laftigeeda dabagal gaar ah leedahay oo dabagalaysa maamulihii ay eegayso inuu fuliyo shuruucdii loogu talagalay
mubarak markaynu sheegano sifahaas oo dhan ama waxaa laga rabo maamuluhu siduu u wanaagsanaado maamulkiisa waxbarasho ee iskuulka mas-uulka ka yahay haddii uu sameynba waayo ama maamulaha laga waayo maxaa la meeliyaa
runtii marka horta maamulaha wanaagsan laga sheekeynayo maamulaha wanaagsan waxa lagu yaqaan waxa la qiimeyn ba lagu yaqaan yani evaluation yani waxa la qiimeynaya maamulahan meesha joogaa shaqadii loogu talagalay ma qabanaya manhajka sidiisii ma u raacaya macalimiintii wanaagsanaad ma haysta iskuulku sidiisii ma u shaqeynaya ardaygii wanaagsanaa ma dhiganaya marka la waayo marka evaluation marka lasoo qiimeeyo la ogaado maanaan maamulahaasi shaqeynaynin taas ayaa marka waxa imanaysa in ciddii go-aanka iskale dugsiga ciddii iska lahayd hadday wasaaradda waxbarashada hoos imanayo iyo haddii cid kaloo simanayaba in maamulihii markaa runtii laga qaado actionkii loogu talagalay oo runtii maamulihii ama isbeddel lagu sameeyo ama mar qaarba u baahanaya macalin in maamulihii la dhiiri geliyo isaga lafdigiisa oo uu niyad jabay baa laga yaabaa marka qaarba u baahanaya isaga lafdigiisa in runtii train niyo tababar la siiyo u baahan karaa marka qaarba u baahanaya isaga lafdigiisa wacyigelin in runtii la siiyo oo maha keliya inaan dhahno maamulihii uu fashilmaha laga wareejiyo iskuulkiiye waa in runtii isaga lafdigiisa taageer u baahan oo isagii la dhiso oo la hagaajiyo oo kor loo qaado u baahay
way aad iyo aad baad mahadsantahay mubaarak ibraahim aar gudoomiyaha jaamacadda beder ee magaalada hargeysa dhegeystayaal waxaa intaasi kusoo gabagabaynaa barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan waxaa idiin ka imanayay magaalada hargeysa intina barnaamijka mid lamida toddobaadka dambe ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idin ku dhaafaya amaan allah
aad buu mahadsanyahay barkhad maxamuud kaari barnaamijkii waxbarashada aad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington dhegeystayaal qofka ay seegaan barnaamijyadaasi iyo warbixinadaasi waxay dib uga daalacan karaan websaitkeena v o a somali .com haatanna mid ka mid a heesaha soomaalida
idaacaddii kasii baxaysa baabuurka soo fuul inoo saartay
ha waa dadka waa inaan maaratay maadaama ay saacad war dhegeysanayeen
marka waan dhaqaaqa inaaba in lena
baabuurkaan geynayna ha ba io bocol io biolayan geynayna
allah ilahay yaana idinka tegin weeyaan idaacaddeenii galabnimo ayay heestaasi ugu dambeysay waa maxamed cabdi iyo sahre ciidla nuur iyo dhammaan asxaabta v o oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
bil ii bakoolka isla soo baxe beer